ฮีบรูบทที่10นะคะเนี่ยเราเห็นถึงสิ่งที่พระเยซูมากระทำนะคะแล้วก็เชื้อเชิญเรานะคะที่จะยึดมั่นแล้วก็รับสิ่งที่พระองค์ทรงทำนั้นนะคะในข้อที่9นะคะแล้วพระองค์จึงตรัสว่าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าค่ะเพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์พระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่นะคะในระบบเดิมนั้นแม้ว่ามีธรรมบัญญัติแต่ก็ทำไม่ได้นะคะทำไม่ได้ครบหมดนะคะแต่พระเยซูนั้นมาทำให้ธรรมบัญญัตินั้นครบถ้วนสมบูรณ์เพราะในพระองค์นั้นพระองค์เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามเชื่อฟังพระเจ้านะคะและโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นฝ่ายปุโรหิตทุกคนยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนื่องเดืองเครื่องบูชานั้นจะลบล้างบาปไม่ได้เลยแต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องสัตว์บูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียวเป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไปพระองค์ก็เสด็จประทับเบื้องขวาของพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อทรงคอยอยู่จนกระทั่งศัตรูของพระองค์ถูกนำมาเป็นแท่นรองพระบาทของพระองค์โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการทรงชำระบริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิจนะคะเราสมบูรณ์เป็นนิจอยู่แล้วนะคะโดยพระเยซูคริสต์ไม่ใช่กำลังจะสมบูรณ์ขึ้นหรือว่าชอบทำขึ้นทุกวันนะคะหลายครั้งคริสเตียนมีความคิดว่าคำว่าชอบทำกับสถานะที่วันหนึ่งเราจะไปถึงนะคะแต่จริงเราไม่ใช่นะคะเพราะความชอบธรรมนั้นเป็นความสมบูรณ์ที่พระเจ้าให้กับเราที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้เหมือนกับคนที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความบาปนะคะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานให้แก่เราด้วยนะคะเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในใจของเขาทั้งหลายและเราจะจารึกพระธรรมนั้นไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายนะคะนี่คือสิ่งที่แตกต่างอย่างมากจากพันธสัญญาเดิมนะคะที่คนนั้นพยายามที่จะทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าแต่ว่าในพันธสัญญาใหม่นี้สิ่งที่เรามีก็คือพระเจ้านั้นใส่พระบัญญัติไว้ข้างในเราเลยดังนั้นเนี่ยเราจึงรู้ได้ว่าเราควรจะทำอะไรนะคะคริสเตียนต้องเรียนรู้ที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะเพราะที่นั่นวิญญาณของเราเป็นที่ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่และเป็นที่ที่พระองค์นั้นใส่พระดำรัสของพระบัญญัติของพระองค์ไว้เนี่ยถ้าเรามองที่ข้างในเราก็จะรู้ได้ว่าเราควรจะทำอะไรจริงๆแล้วนะคะในที่อื่นบอกใช่ไหมว่าถึงเวลาจะไม่ต้องมีใครมาสอนเราว่าจงรู้จักพระเจ้าเพราะจริงๆแล้วทุกคนจะรู้จักพระองค์และถ้าเขามองข้างในเขาและพัฒนาชีวิตข้างในเขานะคะที่จะสื่อสารกับพระวิญญาณได้อย่างใกล้ชิดนะคะเราจะพบว่าเรามีทุกอย่างที่เราต้องการทีเดียวนะคะที่เราต้องการจะรู้นั้นอยู่ข้างในเราและเราจะจารึกพระธรรมนั้นไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายนะคะแล้วตัดต่อไปว่าแล้วเราจะไม่จดจำบาปกับการกระทำของเขาทั้งหลายอีกต่อไปเมื่อมีการลบบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาลบบาปอีกต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่เราดูกันไปเมื่อวันอาทิตย์นะคะนะว่าสิ่งที่พระเจ้าย้ำนักหนาก็คือว่าความบาปของเรานั้นพระองค์ไม่จดจำอีกแล้วนะคะนั้นเนี่ยเราควรจะเลิกพยายามที่จะล้างบาปให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะต้องอธิษฐานมากขึ้นหรือเปล่าจะต้องถวายมากขึ้นไหมทำงานรับใช้มากขึ้นไหมหรือยังไงนะคะหลายครั้งคริสเตียนมีภาพที่คือข้างในลึกๆแล้วเขารู้สึกว่าถ้าเขาทำเนี่ยมันก็น่าจะให้ผลดีกว่าไม่ทำเลยนะคะหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแน่จริงเราทำสิ่งดีๆเหล่านี้ทั้งหมดนะคะไม่ใช่เราไม่ทำเพราะในอีกขั้วนึงเนี่ยคริสเตียนเนี่ยอีกขั้วหนึ่งไปเลยก็คือกลายเป็นว่าโอ้ยเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าพระเยซูทำสำเร็จหมดไปแล้วใช่ค่ะในแง่นั้นในแง่ที่ทำเพื่อจะล้างบาปให้กับตัวเองนั้นเราไม่ต้องทำแล้วแต่สิ่งที่เรายังทำอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่ดีที่พระเจ้าบอกให้เราทำเพราะบัญญัตินั้นอยู่ข้างในใจเราค่ะนะคะเราใจเราให้อธิษฐานให้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นให้อยู่ในพระวจนะให้เชื่อฟังพระวจนะนะคะให้รับใช้ให้ปรนนิบัติพระเจ้าปรนนิบัติพี่น้องนะคะให้แสวงหาน้ำพระเจ้าให้มีชีวิตในความรักในความเชื่อนั่นเป็นสิ่งที่เราทำเพราะพระบัญญัติอยู่ข้างในเราและเพราะเรารักพระเจ้านะ ะคะแต่ไม่ได้ทำเพื่อที่จะแลกในการล้างความบาปของเราถ้าเราทำบาปให้ทำไงคะกลับใจใหม่นะคะสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้ากลับใจใหม่หมายถึงเลิกทำตัดสินใจว่าจะไม่ทำอีกแล้วนะคะแล้วก็รับการอภัยจากพระเจ้ามันก็ง่ายๆมากนะคะแต่ว่ามันต้องเป็นสิ่งที่มาจากหัวใจจริงๆนะคะไม่ใช่มาจากแค่อ้อเรารู้จักหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่เท่าไหร่นะคะหนึ่งยอห์นคริสเตียนรู้จักดีมากหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อเก้านะอะไรนะถ้าเราสารภาพบาปของเราคนสงสัยซื้อคนก็ยกพระคัมภีร์ข้อนี้ได้ใช่ไหมคะบางครั้งเนี้ยก็เอามาเป็นข้ออ้างในการทำบาปไม่ใช่นะคะแต่เราขอบคุณพระเจ้าสอนพระคัมภีร์ข้อนี้ที่ว่าถ้าเมื่อเราพลาดไปทำบาปนั้นเรามีการอภัยจากพระเจ้าเรามีพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าที่พร้อมที่จะอภัยให้เราเสมอนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังเพราะขั้วหนึ่งเนี่ยก็จะมีคริสเตียนมากมายที่พอบังเกิดใหม่แล้วรู้ว่าตัวเองรอดแล้วก็ใช้ชีวิตแบบตามใจฉันได้ละเพราะว่าอะไรเรารอดแล้วแล้วเราไม่ต้องทำสิ่งดีใดๆแล้วเพราะเขาคิดว่าเขาทำสิ่งดีเพื่อที่จะรอดแต่ตอนนี้เมื่อพระเยซูมาแล้วทำแล้วเราก็ไม่ต้องทำแล้วนะคะไม่ใช่นะคะเราไม่ได้ทำเพื่อที่จะรอดแต่เราทำเพราะเรารักพระเจ้านะคะในขณะเดียวกันอีกขั้วหนึ่งก็ยังจะมีคริสเตียนที่พยายามจะทำอยู่นั่นเองนะคะนะก็ยังรู้สึกว่านะเราก็ผิดพลาดบ่อยๆงั้นเราก็ควรจะให้มันบาลานซ์กันนะคะคริสเตียนคิดอย่างนั้นนะสมมติว่าเราทำบาปเยอะใช่ไหมคะเราก็ต้องทำดีเยอะหน่อยนะเราจะเห็นว่าบางทีในคริสเตียนกลุ่มนี้เนี่ยบางทีเขาทำเราไม่รู้ว่ามีเบื้องหลังอะไรนะแต่เราจะเห็นว่าอยู่เขาก็รู้สึกว่าโอ้เขาต้องรับใช้พระเจ้ามากขึ้นอยู่รู้สึกโอ้ต้องมาเอาจริงเอาจังพระเจ้ามากขึ้นอันนี้แต่ก่อนไม่เห็นเป็นแบบนั้นนะฮะนะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงทั้งหมดทุกคนนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยแรงจูงใจเป็นแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องในการเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะคะเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเราต้องมีชีวิตที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้รับพระพรเพื่อที่เราจะได้ลบความบาปผิดของเราเพื่อที่อะไรต่างๆนานานะคะมันไม่ใช่เพียงเพราะว่าแค่เพราะว่าเราเชื่อพระเจ้าพึ่งพระเจ้าและต่อไปนี้ดำเนินชีวิตในความรักในพระเจ้านะคะแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้านะดังนั้นพระพี่ก็หนุนใจเรานะคะให้เราเข้ามาใกล้แล้วก็ให้เราเข้ามาใกล้พระองค์ด้วยท่าทีที่ถูกต้องถ้าเราเข้ามาด้วยท่าทีที่ถูกต้องนะคะเราจะซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าอย่างมากแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เราทำนั้นเป็นภาระเลยจริงๆแล้วถ้าเรารักพระเจ้าชื่นชมซาบซึ้งใจกับพระองค์เนี่ยการอธิษฐานทุกวันไม่ได้เป็นภาระเลยนะคะกับเป็นความชื่นใจของชีวิตเป็นกำลังของชีวิตการอ่านพระวจนะพระเจ้าทุกวันอยู่กับพระวจนะพระเจ้าใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าศึกษาพระวจนะพระเจ้าทุกวันไม่ได้เป็นภาระเลยนะฮะแต่กลับเป็นความชื่นใจของชีวิตนะฮะว่าโอ้ได้อยู่กับพระเจ้าได้ฟังพระเจ้าตรัสและการได้รับใช้พระเจ้าการได้รับใช้พี่น้องไม่ได้เป็นภาระเลยนะกลับเป็นความรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะเป็นเกียรติแก่ชีวิตเป็นสิทธิเสรีภาพเป็นสิทธิพิเศษในการได้เป็นลูกของพระเจ้าได้รับใช้พระองค์นะคะได้ปรนนิบัติพระองค์ได้ปรนนิบัติพี่น้องถ้าเราไม่ได้เข้ามาด้วยท่าทีที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ได้เป็นแรงจูงใจอันนี้แล้วมันก็ไม่ก่อให้เกิดเป็นความชื่นชมยินดีนะหรือเป็นความอดทนนานที่แท้จริงนะคะเป็นความรักที่แท้จริงหรือเป็นความเชื่อที่ออกมาจากการที่เรานั้นรู้ว่าพระเจ้ามีพระคุณกับเรามากขนาดไหนแต่ถ้าเราทำเพียงเพื่อที่จะลบล้างอะไรบางอย่างหรือเพื่อจะได้รับอะไรบางอย่างสิ่งนี้มันจะเป็นภาระนะคะนั่นทำไมคริสเตียนว่ารู้สึกว่าโอ้ต้องอธิษฐานทุกวันเหรอโอ้ต้องอ่านพระวจนะพระเจ้าทุกวันเหรอโอ้ต้องมาโบสถ์ทุกอาทิตย์เลยเหรอโอ้ต้องรับใช้นั่นเหรอโอ้ต้องถวายเหรอต้องเขารู้สึกทุกอย่างเป็นภาระไปหมดเลยซึ่งอยากจะบอกว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะเราไม่ได้เข้าใจพระเจ้าถูกเราเข้าใจพระเจ้าผิดอยู่นะคะเราคิดว่าพระองค์เป็นแค่เพียงพระที่ต้องการมาให้คนมายกย่องสรรเสริญเพราะพระองค์บ้ามหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะพระองค์ก็โกรธง่ายถ้าเราไม่มาทำให้พระองค์พอใจเดี๋ยวพระองค์ก็เปรี้ยงปร้างเอาสายฟ้าฟาดใส่ชีวิตเราแล้วเราจะลำบากเนี่ยคนก็เข้าใจพระเจ้าไปอีกมุมหนึ่งนะแล้วเนี่ยก็เลยเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตคริสเตียนอย่างที่ไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่นะกับพระเจ้านะทั้งที่ชีวิตคริสเตียนทั้งหมดที่เกี่ยวกับพระเจ้านะคะควรจะสนุกสนานควรจะนำมาซึ่งความชื่นชมยินดี นะคะแต่ขณะเดียวกันมันก็มีการข่มเหงที่จะเกิดขึ้นแน่ที่เรากำลังเรียนถึงสิ่งเหล่านั้นนะคะในวิวรณ์ว่าคริสตจักรในยุคนั้นเนี่ยเจอกับอะไรนะคะแต่ขณะเดียวกันความชื่นใจในพระเจ้าก็ยังอยู่ค่ะแม้ว่าเราจะเจอการข่มเหงขนาดไหนเจอความทุกข์ยากลำบากจากคนอื่นที่ไม่เข้าใจการดำเนินชีวิตของเราขนาดไหนก็ตามเนี่ยเราก็ยังพบความสุขนั่นแหละค่ะได้ในการอธิษฐานกับพระเจ้าในการศึกษาพระวจนะประพฤติตามพระวจนะในการปฏิบัติพระเจ้าในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องในการนมัสการพระเจ้าเห็นไหมฮะตรงนั้นก็ยังเป็นความเปรย์เป็นความชื่นใจของชีวิตนะมันไม่ใช่ชีวิตผมไม่งั้นนึกถึงถ้าเราเป็นคริสเตียนที่แบบเข้าใจพระเจ้าผิดปุ๊กคิดว่าชีวิตมันหนักมากนะคะไหนจะต้องเจอศึกข้างนอกนะที่โอ้เจอการข่มเหงต่างๆนะคะไหนจะต้องขาดภายในตัวเราเองที่รู้สึกว่าโอ้นี่ก็เหนื่อยอันนี้ก็ต้องทำอย่างนู้นต้องทำอย่างนี้อะไรเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วปุ๊กคิดว่าเป็นชีวิตที่คริสเตียนที่ไม่สนุกเลยนะแต่ชีวิตคริสเตียนจริงๆแล้วนั้นถ้าใช้อย่างถูกต้องเป็นชีวิตที่สนุกมากๆแล้วก็ให้ความเติมเต็มความต้องการของชีวิตได้อย่างแท้จริงในทุกๆด้านนะคะนั้นพระเจ้าเนี่ยเชิญเราให้เข้ามาหาพระองค์แบบนั้นนะคะมาหาพระองค์ในความจริงในความรักของพระองค์นะไม่ใช่ทำเพียงเพื่อจะต้องการแลกอะไรบางอย่างนะคะนะแต่ว่าทำเพราะว่ารักพระเจ้านะคะแล้วก็สนุกสนานนะคะกับพระเจ้านะคะในที่เราอ่านต่อเนี่ยพระคัมภีร์จะพูดถึงให้เรายึดมั่นนะเราอ่านไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับนะให้เรายึดมั่นในสิ่งที่พระเยซูนั้นได้ทำให้กับเราให้เรามีความเชื่อนะคะแล้วพระคัมภีร์ก็หนุนใจเราข้อ24บอกว่าขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดีนะแล้วนั่นคือสิ่งที่ทำไมเมื่อเราอยู่ด้วยกันเราถึงต้องเจอกันบ่อยๆเพื่อจะปลุกใจกันหนุนใจกันเสริมใจกันนะคะเสริมสร้างกันให้เดินชีวิตในความรักและทำสิ่งที่พระเจ้านั้นเตรียมไว้ให้เราทำนะคะสิ่งที่ดีนะพระมิตรบอกว่าอย่าขาดการประชุมนะคะนะแต่ให้พูดหนุนใจกันมากขึ้นเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์พูดถึงบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยยิ่งสำคัญมากเลยนะคะที่เรานั้นต้องเข้าส่วนกับพระกายของพระองค์และเป็นอวัยวะนั้นเพราะอะไรพระเจ้าต้องการใช้พระกายนี้ค่ะแต่ถ้ากายนี้ไม่แข็งแรงกายนี้ขาดไปบางส่วนหรือบางอวัยวะไม่ได้เติบโตและทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่กายนี้ก็จะไม่แข็งแรงที่จะยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งยั่วเย้าต่างๆมากมายหรือสิ่งท้าทายต่างๆมากมายในยุคสุดท้ายนี้นะทำไมยุคสุดท้ายเป็นยุคที่คริสเตียนต้องผนึกกำลังจริงๆค่ะนะใช้ชีวิตคริสตจักรอย่างเข้มแข็งอย่างเอาจริงเอาจังไม่ใช่ล้อเล่นเหมือนไปเล่นเป็นคริสเตียนเล่นเป็นคริสตจักรก็ไปอย่างนั้นไปให้เสร็จๆนะพอเสร็จแล้วเราก็กลับนะจบแล้วนะได้ทำละนี่ไงทำเสร็จละนะอย่าเพื่อแค่เท่านั้นนะคะเพราะชีวิตในพระเจ้าเป็นชีวิตจริงๆและเมื่อเราเข้าส่วนจริงๆมันมีพลังจริงๆมีฤทธิ์เดชจริงๆและพระเจ้าต้องการใช้คริสตจักรจริงนะคะไม่ใช่ล้อเล่นนะคะนะที่เมื่อในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าต้องการกองทัพของพระองค์ที่เข้มแข็งนะคะและในโดยเฉพาะเมื่อเราอ่านดูในวิวรณ์เนี่ยพระเจ้าเตือนเหลือเกินบอกว่าถ้าคริสตจักรไม่กลับใจใหม่นั้นถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนนะคะเรายังจะใช้ชีวิตเรื่อยๆเปื่อยๆเราจะใช้ชีวิตประนีประนอมใช้ชีวิตยังไงก็ได้ตามใจนะคะแล้วก็ไม่มาถึงความรักแท้ในพระเจ้าไม่มาถึงความเชื่อแท้ในพระเจ้าความรักแท้ในหมู่พี่น้องความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยนะคะนะพระเยซูก็พูดชัดเจนนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเป็นมีการพิพากษาที่รออยู่นะมีคำตัดสินที่รออยู่ถ้าคริสตจักรไม่กลับใจใหม่และนี่ไม่ใช่เวลาล้อเล่นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในยุคสุดท้ายพระเจ้าต้องการรวบรวมคนและพระองค์ก็ใช้คนนะคะที่จะยอมให้พระองค์ใช้จะยอมเปลี่ยนชีวิตเขาเพื่อให้มาอยู่ในจุดที่พระเจ้าใช้เขาได้นะเพราะว่าเราจะอ่านดูเราจะพบว่าผู้ใดมีชัยชนะนะผู้ใดมีชัยชนะนั่นหมายว่ามีสิ่งท้าทายที่เราต้องเอาชนะแล้วเราเป็นผู้ชนะแล้วอยากให้เรายึดชัยชนะของเราไว้แต่จะมีบางคนที่ปล่อยสิ่งนี้ให้หลุดมือไปนะคะแล้วเราจะเสียใจเราจะพลาดสิ่งที่พระเจ้านั้นได้จัดเตรียมเอาไว้นะและเนี่ยจริงสำคัญมากเนื่องว่าทำไมในยุคสุดท้ายนี้คริสตจักรต้องมองเห็นว่าชีวิตคริสตจักรนั้นสำคัญขนาดไหนนะคะไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่นะหรือต่างคริสตจักรต่างอยู่อีกต่อไปหรือแม้แต่ภายในคริสตจักรเดียวกันต่างคนต่างอยู่อีกต่อไป แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะมาสารวนถึงธุระของตัวเองต่อไปด้วยนะจริงๆยิ่งมันงวดเข้าทุกวันเนี่ยจะเป็นเรื่องของการรวบรวมกองทัพของพระเจ้าจริงๆนะคะคนทหารทั้งหลายที่พร้อมที่จะพระเจ้าใช้ดังนั้นเนี่ยเมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมานะคะที่จะต้องตื่นขึ้นนะคะตื่นขึ้นสู่ความจริงทางวิญญาณนี้นะคะนะแล้วก็มาสู่การชีวิตเติบโตจริงๆในพระเจ้าอย่างที่บอกไม่ใช่การล้อเล่นเล่นเป็นคริสเตียนอีกต่อไปนะคะนะแต่ว่าใช้ชีวิตจริงๆกับพระเจ้าเชื่อจริงๆรักจริงๆนะคะนะประมาณนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยพระคัมภีร์ถ้าเราอ่านต่อนะจะเตือนเรานะคะถึงว่าถ้าเราเหยียบย่ำพันธสัญญาของพระเจ้านะคะเหยียบย่ำพระโลหิตแห่งพันธสัญญาเพราะการเข้าสู่พันธสัญญากับพระเจ้าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะบางคนคริสเตียนพอบังเกิดใหม่รับเชื่อนะรับบัพติศมาก็คิดว่าจบแล้วแต่จริงๆแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นที่เราได้บอกว่าเราจะใช้ชีวิตเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเราควรจะยึดมั่นในสิ่งที่เราให้สัญญาไว้นะคะต่อหน้าคนทั้งหลายแล้วเราจะติดตามพระเยซูคริสต์นั้นอย่างเอาจริงเอาจังขมักขม้นเพราะพระคัมภีร์นั้นมีการตักเตือนนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เอาจริงเอาจังนะคะเมื่อข้อ26เมื่อเราได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้วถ้าเรายังขืนทำผิดอีกเครื่องบูชาลบบาปนั้นก็จะไม่มีเหลืออยู่เลยนะคะอย่าเล่นเป็นคริสเตียนแล้วก็ไปล้อเล่นกับความบาปอีกนะคะนะแต่ว่าเอาจริงเอาจังในชีวิตที่ปฏิเสธความบาปไม่ทำบาปอีกนะคะในชีวิตคริสเตียนเราต้องเข้าใจว่าคำสอนอย่างนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยคริสเตียนไม่อยากจะเชื่อนะคะเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทำบาปเราเรียนไปแล้วใช่ไหมว่าเป็นไปได้ที่จะไม่ทำบาปนานทีเดียวฮะโดยไม่ทำบาปเป็นไปได้มากๆนะคะถ้าอย่างนั้นความรอดก็ไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเรายังไม่พ้นเรายังต้องทำบาปอยู่นะคะแต่เราทำบาปค่ะเพราะเราเลือกที่จะทำไม่ใช่เพราะเราไม่มีแรงที่จะสู้นะคะแต่ก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่มีแรงที่จะสู้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเพราะพระเยซูได้ชนะความตายชนะความบาปชนะซาตานชนะทุกอย่างมาหมดแล้วเพื่อเรานั้นจึงไม่ได้มีข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวใดๆอีกนะคะพระพี่ถึงเตือนบอกว่าเมื่อเรารู้ความจริงแล้วแล้วยังทำผิดอีกให้รู้ไว้นะคะว่าไม่มีเครื่องบูชาลบบาปเหลืออยู่แล้วนะคะเราต้องกลับใจใหม่ทางเดียวและไม่มีที่จะมีเครื่องบูชาใดๆมาลบให้เราอีกแล้วเพราะพระเยซูนั้นได้ทำสำเร็จไปหมดแล้วนะคะนั้นเนี่ยเราจะไม่ทำบาปได้ยังไงนะคะเราก็ต้องอดทนค่ะนะรู้จักที่จะอดทนนะที่ถ้าเราอ่านต่อในข้อ32แต่ถ้าเราจะระลึกถึงคราวก่อนนั้นหลังจากที่ท่านได้รับความสว่างแล้วท่านได้อดทนต่อความยากลำบากอย่างไรใหญ่หลวงคนเหล่านี้นะคะเจอการถูกข่มเหงบางทีท่านก็ถูกประจานให้อับอายขายหน้าและถูกข่มเหงบางทีท่านก็ร่วมทุกข์กับคนที่ถูกข่มเหงนั้นเพราะว่าท่านทั้งหลายมีใจเมตตาแต่ผู้ที่ต้องโทษเหล่านั้นเมื่อมีคนปล้นชิงเอาทรัพย์สินของท่านไปท่านก็ยอมให้ด้วยใจยินดีเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านมีทรัพย์สมบัติที่ดีกว่าและถาวรกว่านั้นอีกและนี่คือภาพของคริสเตียนที่ทนทุกข์นะคะต่อสิ่งทั้งหลายแล้วก็อดทนนานนะเขาไม่เพียงพร้อมไปในการปฏิเสธพระเจ้านะคะในการทำบาปนะคะนะเมื่อเราพูดถึงชีวิตที่ประนีประนอมนั้นเป็นชีวิตที่ง่ายค่ะนะเพราะเราไม่ต้องต่อสู้อะไรเลยนะคะนะชีวิตมันยากนะก็คล้อยตามกันไปเถอะดีกว่าง่ายกว่าใช่ไหมคะนะถ้าเราคล้อยตามโลกไปชีวิตจะง่ายมากเลยนะคะนะไม่ต้องฝืนอะไรเลยนะหลายครั้งเราก็อาจจะสงสัยเอ๊ะเรามัวแต่สู้กับอะไรอยู่นี่นะคะนะสิ่งที่เราสู้อยู่นะคะนะก็คือความไม่ถูกต้องนะคะนะเราสู้ที่จะเดินในความเชื่อของเรานะคะสู้ต่อคำโกหกของมารนะสู้ต่อความรู้สึกของตัวเองนะคะนั่นคือสิ่งที่เราต่อสู้แล้วก็ยังมีอีกมากมายที่เราต่อสู้นะคะแต่เรารู้ไว้ว่าพระเยซูนั้นได้ทรงสู้เพื่อเราแล้วนะคะนั่นเนี่ยนี่คือภาพของคริสตจักรของคริสเตียนที่เราเจอการท้าทายในชีวิตทุกๆวันนะคะแต่ว่าพระเจ้านั้นทำให้เรามีชัยนะคะอย่าเพียงพร้ำไปนะยอมต่อความบาปยอมต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะยอมประนีประนอมไปนะคะเรายอมกับอะไรเราจะคือเรายอมเนี่ยเพราะเราคิดว่าเราจะรักษามันไว้ได้หรือถนอมสิ่งเหล่านั้นให้อยู่กับเราไปอีกนานสักหน่อยแต่จริงๆแล้วรู้ไหมยิ่งเราประนีประนอมกับอะไรเราประนีประนอมเพื่อจะได้อะไรมาเราจะเสียมันไปต้องพูดอย่างนั้น ามนะถ้าเราทำค้าขายแล้วเราประนีประนอมนะเราค้าขายยังไม่สัตย์ซื่อแล้วเราคิดว่าเราก็ได้เงินมากขึ้นใช่ไหมฮะแต่รู้ไหมฮะอะไรที่เรายอมประนีประนอมเพื่อจะได้มันมาได้เงินมาในที่สุดเราจะเสียมันไปค่ะมันไม่มีอะไรที่ได้มาอย่างถูกต้องแล้วจะอยู่กับเรานะคะไม่มีเสรีภาพหรืออะไรก็ตามที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องอะไรก็ตามที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องมันไม่เคยเป็นของเราค่ะดังนั้นเนี่ยอย่ายอมประนีประนอมเพียงเพื่อที่จะได้อะไรบางอย่างมาอย่างไม่ถูกต้องเพียงเพื่อจะได้ครอบครองเพียงจะได้รู้สึกอะไรเพียงเพื่อจะได้ทำอะไรบางอย่างนะเพราะในที่สุดเราจะเสียมันไปบางคนยอมประนีประนอมเพื่อจะได้โอกาสในที่สุดเราก็จะเสียมันไปทุกอย่างที่คริสเตียนประนีประนอมเราจะเสียมันไปหมดนะคะและเพราะว่าเรานั้นเป็นลูกพระเจ้าเราจะได้รับสิ่งใดๆก็ได้รับจากพระเจ้าและพระเจ้าไม่ได้อวยพรสิ่งที่ผิดนะคะพระเจ้าจะเติมชีวิตเราให้เต็มเมื่อเราเดินในความถูกต้องเท่านั้นเดินในความจริงเท่านั้นนะคะนั้นเนี่ยให้เรามาระวังนั้นคนเหล่านี้เนี่ยถูกข่มเหงต่างๆมากมายนะคะถ้าเขายอมที่จะประนีประนอมเพื่อให้ชีวิตอยู่ง่ายขึ้นเขาจะเสียอะไรรู้ไหมคะในที่สุดเขาจะพบชีวิตอยู่ยากขึ้นเพื่ออยู่ง่ายขึ้นอย่างที่เขาคิดแล้วค่ะนะเพราะอย่างที่บอกอะไรที่เรายอมประนีประนอมเพื่อจะได้มันมาเราจะเสียมันไปนะคะดังนั้นอย่ายอมประนีประนอมคนก็ประนีประนอมอะไรเยอะแยะนะกับโลกบางคนเนี่ยยอมประนีประนอมเรื่องลูกก็เยอะนะเขาคิดว่าถ้าเขายอมนะแล้วเดี๋ยวก็จะได้รักษาลูกไว้ได้ยอมให้ลูกยอมทำอะไรบางอย่างกับให้กับลูกหรือยอมให้ลูกทำอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกต้องหรืออะไรรู้สึกว่าในที่สุดคนเหล่านั้นก็เสียลูกไปให้กับโลกหมดอ่ะเพราะเขายอมประนีประนอมให้ลูกกับโลกเพื่อหวังว่าจะรักษาไว้ได้และหลายครั้งเราไม่ได้ฝึกสอนหรือฝึกเด็กของเราในทางของพระเจ้าใช่ไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วพระเจ้าสัญญาใช่ไหมถ้าฝึกลูกในทางของพระเจ้าเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นแต่หลายครั้งเราก็ประนีประนอมเราไม่ได้ฝึกเขาในทางของพระเจ้านะแล้วเกิดอะไรขึ้นในสุดเราก็จะเสียเขาไปนะเราคิดว่าเราจะได้เขานะถ้าเราไม่ได้ฝึกเขามาหรือไม่ได้เอาจริงเอาจังกับเขามาในเรื่องพระเจ้านะแต่จริงแล้วมันไม่จริงนะพระวจนะพระเจ้าต่างหากที่จริงนะคะนั้นเนี่ยพระพีก็หนุนใจเรานะคะบอกว่าหลังจากที่ฉันได้รับความสว่างแล้วท่านได้อดทนต่อความยากลำบากอย่างใหญ่หลวงนะคะนั่นลักษณะหนึ่งของคริสเตียนนะคะถ้าเราจะอยู่อย่างประสบความสำเร็จยังมีชัยชนะจนกว่าพระเยซูเสด็จกลับมานะคะนั่นหมายความเราต้องมีความอดทนนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้จะบอกว่าอะไรมันไม่ได้ง่ายนะคะมันท้าทายให้เรายึดมั่นในความเชื่อนะคะแต่ว่าเราจะทำได้นะคะนั้นเนี่ยพระองค์พี่ก็เตือนข้อ35เหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านและไว้ใจพระเจ้ามาแล้วอย่างไรก็ไว้ใจไปให้ต่อจนจบนะคะซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เห็นไหมคะบางคนบอกเราอยากทำตามน้ำพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่อดทนเลยไม่อดทนต่อความท้าทายในชีวิตต่อตาการถูกข่มเหงนะเราไม่อดทนต่อความยากลำบากในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นะคะแล้วเราบอกว่าเราเอาแบบชีวิตง่ายๆหรือว่าเข้าคนอื่นเขาได้ง่ายๆนะคะในที่สุดเราก็จะไม่ได้อะไรเลยค่ะท่านทั้งหลายจำเป็นนะไม่มีใช่ว่าจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่ออะไรเพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระเจ้าได้คนที่อยากจะกระทำตามน้ำพระเจ้าได้ต้องอดทนค่ะแล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้นถ้าเราไม่อดทนเราก็ไม่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญานะคะเพราะว่าความเชื่อความอดทนไปเมื่อไหร่ความเชื่อก็หมดเมื่อนั้นนะคะอีกไม่นานพระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้าและนี่คือคำหนุนใจอย่างมากนะคะและหลายครั้งเราจะสงสัยว่าเมื่อไหร่พระองค์จะมาสิรีบๆมาได้ไหมเราอดทนจนหยดสุดท้ายแล้วนะนะคะอดทนต่อไปค่ะในความเชื่อนะคะพระองค์อีกไม่นานพระองค์เสด็จกลับมาแต่คนชอบทำของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยนะคะและพระเจ้าพอพระทัยความเชื่อค่ะนะคะทุกอย่างที่เรากำลังเดินอยู่ดำเนินชีวิตอยู่ถ้ากำลังดำเนินอยู่ในนามพระเจ้านะคะพระเจ้ามองเห็นทุกก้าวพระ พระเจ้ามองเห็นก้าวข้างหน้าของเราด้วยว่ามันสดใสขนาดไหนนะคะนั้นเนี่ยพระองค์พอใจความเชื่ออย่างมากที่เราจะเดินไปในความเชื่อแม้ว่าตอนนี้เราเจอความทุกข์ยากลำบากเจอสิ่งที่ท้าทายต่างๆของชีวิตนะคะแต่ถ้าเรายังเดินต่อไปนะยังเชื่อพระเจ้าต่อไปทำสิ่งที่รู้แล้วว่าควรทำนะทำต่อไปนะในการทำเนี่ยอย่างเนี้ยบางครั้งมันก็ท้าทายใช่ไหมคะมันจะเจออุปสรรคมันจะทำต่อไปค่ะจนพระเจ้าจะบอกให้เลิกทำนะคะยังเคยทำอะไรอยู่นะตามที่พระเจ้าเคยนำก็ทำต่อไปนะคะนะอย่าหยุดนะคะนะแล้วก็พระเจ้าพอใจนะพระเจ้าพอพระทัยความเชื่อเหลือเกินนะหลายครั้งคริสเตียนเราอยากจะให้พระเจ้าเปิดเผยน้ำพระเจ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าเราทำอันเนี้ยถ้าเรารู้ว่าก้าวต่อไปเป็นยังไงนะปีหน้ามันจะเป็นยังไงนะเราจะมีแรงทำมากเลยอะใช่ไหมคะหลายครั้งเราอยากจะรู้ว่าข้างหน้ามันเป็นยังไงแล้วเราจะกดทนกับมันใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไม่ค่อยชัดเจนนะเราก็ไม่ค่อยอยากจะมีแรงทำนั่นแหละคือจุดที่พระเจ้าหนุนใจเราว่าพระองค์จะไม่บอกเราว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่พระองค์บอกก็คือให้ไว้ใจพระองค์ให้เชื่อพระองค์เชื่อใจพระองค์พระองค์เตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้ทำวันเนี้ยสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำด้วยความเชื่อด้วยความเต็มใจด้วยความชื่นชมยินดีแล้วเดี๋ยวพอมาถึงปีหน้าเราจะไม่เสียใจเลยนะปีหน้าทุกอย่างถึงเปิดเผยออกนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าหนุนใจนะคะนะที่เราจะเดินไปแต่ละวันกับพระองค์เพียงเท่าที่เรารู้พระองค์นี่เป็นเสรีภาพนะคะเท่าที่เรารู้และสามารถเดินได้อย่างไว้ใจพระเจ้านะคะนะขอบคุณพระเจ้า